Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Men det er også en ny taleserie, og det er den vi skal starte nå. Og der er overskriften kort og godt «Søndagsskole for voksne». Så i løpet av det neste halve året så skal vi ha søndagsskole for voksne, og nå gikk akkurat ungene ut til søndagsskole, og da er det jo interessant å bare ta en kjapp håndsopprekning. Hvem er det som har gått søndagsskole som barn opp med hånda? Så godt som alle. Ikke alle, men nesten alle. Så når vi skal ha søndagsskole for voksne, så kan man kanskje være spent på hva skal vi da pakke opp. Du vet, når jeg gikk søndagsskole, jeg var nok ikke den ivrigeste søndagsskoleeleven, det må jeg ærlig innrømme. Det var småflaut, de tøffe guttene i gata, de gikk ikke på søndagsskole, så jeg gjemte meg i vår Ford Fiesta, lå langflade bak i baksedet, for jeg skulle ikke vise at jeg skulle på søndagsskolen. Og jeg tror det var der jeg utviklet noe av det opprørske i meg, så jeg tror ikke jeg var den snilleste gutten på søndagsskolen heller, og jeg kan ikke huske at jeg fikk med meg så mye, men hvis jeg går tilbake igjen, så husker jeg det var noen sånn Adam og Eva, og det var noe Noah og Moses, og noe David og Goliat, og Jesus stille stormen og sånt. Så det demrer for meg noen sånne historier. Og så tror jeg at det nesten for alle og enhver kan utvikle seg at Bibelen blir en litt sånn fragmenterte bok som inneholder masse historier som hver for seg forteller noe om oss og hvordan vi skal leve. Og kanskje vi ender opp med å tenke at Bibelen blir en sånn bruddstykke av en slags moralsk veiviser som vi skal ta med oss i livet. Og det er liksom en del av sannheten, men når vi skal pakke opp søndagsskole for voksne, så ønsker jeg å peke på den store fortellingen. Fordi at Bibelen er ikke fragmentert og oppdelt med masse små historier, det er først og fremst en historie. Det er Gud sin historie. På engelsk, history. Skal du være litt kreativ med det, så er det his story. Altså hans historie. Og det betyr at Bibelen dypere sett ikke handler faktisk om mennesker, selv om det handler om mennesker også, men det handler om Gud. Og det handler om hans historie, om skapelse, om fall, om frelse, om gjenopprettelse, om en ny himmel og en ny jord. Det er en stor fortelling som går fra første side til siste side. Og vi har en gigantisk ambisjon det første halvåret her, at vi skal pakke opp hele Bibelen på et halvt år. Nå skjønner du at det blir bare litt sånn her og der, men det å tegne liksom, nærmest litt sånn kronologisk, gå gjennom Bibelen, og de første tre månedene så skal vi være altså i Gamle Testamentet, og prøve å pakke opp Gamle Testamentet og fortelle hva er Guds historie der, og så blir det vel kanskje mer Nye Testamentet de neste tre månedene, så håper vi at vi har kommet til Johannes åpenbaring når det nærmer seg sommerferie. Så da vet du alt om fremtiden og har full koll på det meste. Måten vi skal gjøre det på i dag er litt annerledes, fordi at denne innholdsrike tegningen her, den er ikke tatt ut av løse lufta, den er det noen som har tegnet og gjort, og den er en beskrivelse av hva egentlig Gammeltestamentet inneholder. Så i stedet for å forklare alt det, så skal vi la en film som er gitt ut eller lagt av noe som heter Bible Project, egentlig fra USA, men da også gjort til norsk. Så vi skal vise en 12-minutts film. Det er ganske mye det. Så sånn sett så lover jeg å være kortere i talen min, fordi at etter at man har sett den filmen, så skal jeg gi en kort tale ifra de første to vers i Bibelen. Så, da kan vi rett og slett snurre film.
Hvis du åpner en protestantisk bibel og ser på innholdsfortegnelsen, vil du se at de tre første fjerdedelene er en tekstsamling kalt Det Gamle Testamentet. Hvis du ser på oversikten, vil du se at den består av 39 mindre bøker, som er delt opp i fire hoveddeler. De fem første bøkene heter Mosebøkene, og etter dem kommer de historiske bøkene, så kommer de poetiske bøkene, og til slutt kommer profetene. Og det kan jo virke enkelt nok, men det er faktisk mer komplisert enn som så, og mye mer interessant. Denne organiseringen av bøkene I ett bind, som kalles det gamle testamentet, en nyere kristen tradisjon som ble til etter at Jesus og apostlene levde. I gammel jødisk tradisjon var alle disse verkene fordelt på ulike tekstruller, og de ble ansett som en tredelt samling kalt Tanakh. Det en hebraisk forkortelse for Torah, som betyr undervisning, Nevim, som betyr profeter, og Ketuvim, som betyr skrifter. Tanakh inneholder de samme bøkene som det gamle testamentet, men rekkefølgen forskjellig. Torahen det samme som Mosebøkene, men profetene består av 4 historiebøker og 15 bøker som oppkalt etter spesifikke profeter. Etter det kommer skriftene, en variert samling av poesi og fortellende tekster. Og dette tredelte oppsettet veldig, veldig gammelt. Det blir referert til I eldgamle jødiske tekster som Dødehavsrullene, Ben Siraks visdom, til og med Jesus fra Nazaret nevner det. Og det fordi denne tredelingen en del av utformingen og sammensetningen av selve rullene. Og hvis du følger nøye med, så ser du at hver rull inneholder kryssreferanser til hver av de andre rullene, noe som binder alle de 3 delene sammen. Så hvem satte disse rullene sammen? Det var en lang prosess. Noen av de kjente bidragsyterne navngitt, som Moses og David, men de fleste forblir anonyme. I Bibelen blir de helt enkelt kalt for skriftlærde eller profetene. Tekstrullene tok form opp gjennom Israels historie ved at generasjoner av profetiske skriftlærde samlet tidligere historier og dikt og innlemmet dem I større verk. Etter hvert ble alt tekstmateriale satt sammen til en enhetlig samling av tekstruller, nemlig Tanakh. Tekster fra salmene og profetene tydelige på at de skriftlærde trodde at Guds ånd ledet hele prosessen, slik at Gud snakker til sitt folk ved menneskers ord. Og det grunnen til at tekstene betydde så mye for dem, og derfor studerte de tekstene og samlet dem I ett verk. Vi vet ikke helt når prosessen ble ferdig, men det var I løpet av de siste århundrene før Jesu tid. I sitt endelige format gir Tanakh en profetisk tolkning av Israels historie. Som hevder å gjøre kjent Guds plan for å redde hele verden. Og selv om ikke vi klarer å gå gjennom hele samlingen I en video, kan det være nyttig å få et overblikk over hva disse tekstrullene handler om. Torahen åpner med at Gud skaper og velsigner en fantastisk eiendom, vår egen veldig gode verden. Og Gud overlater den til en skapning som gjenspeiler det guddommelige bildet, menneske, eller på hebraisk, Adam. Gud sier at menneskene skal herske I verden som konger og dronninger over skapelsen. Så spørsmålet om de stoler på Guds visdom til å skille mellom godt og ondt, eller om de vil gå sin egen vei og selv definere hva som godt og ondt. Men en annen skapning sammen med menneskene, en mystisk slange. Den I opprør mot skaperen og lurer menneskene til å være så dumme at de gjør opprør mot Guds gavmildhet. Det ender med at menneskene blir adskilt fra sin guddommelige kilde og sendt I eksil fra en hage full av velsignelser for å dø I en farlig ødemark. Derfra fortsetter menneskene å spre seg. De gjør om på hva som godt og ondt, og ting blir kjapt verre. De bygger byer som herjes av vold og undertrykkelse, og det fører til at en by som heter Babylon blir etablert. Der opphøyer de seg selv som om de var Gud. Og dette kjernen I konflikten som hele Bibelen handler om. Gud vil velsigne sin verden og herske over den gjennom mennesker. Men nå menneskene problemet. De styres av ondskap, de dumme og korttenkte og på vei til å ødelegge seg selv. Og alt dette legger opp til Guds løsning. Men vi trenger et nytt slags menneske. Derfor lover Gud at det skal komme et nytt menneske som ikke gir etter for slangen. Han skal faktisk knuse den og bli knust av den. Fra nå følger historien slekta til en mann og en kvinne, Abraham og Sara. Gud gir dem den samme guddommelige velsignelsen som han ga menneskene I begynnelsen. Så de drar fra Babylon til et nytt hagelignende landområde som Gud lover å gi til familien til Abraham. Etter det kommer historien om Abrahams familie. 3 generasjoner, Abraham, Isak og Jakob, som fikk 12 sønner. Vi høye forhåpninger helt til vi leser den veldig destruktive og dysfunksjonelle familiehistorien deres. De lyver, bedrar og dreper nesten hverandre, for ikke å nevne sexskandalene. Men hva hadde du ventet deg etter historien om hagen? De mennesker. Etter hvert ender Abrahams familie opp I eksil I Egypt. Alle disse fiaskoene til Abrahams familie danner en mørk bakgrunn for de få lyspunktene I historien. Gud forblir forpliktet til disse folkene. Han gir dem til og med et evig løfte, som kalles for en pakt. Han skal redde og velsigne alle mennesker gjennom dem. Det ikke helt tydelig hvordan det skal skje, men Abrahams familie på sitt beste når de holder opp med egoistiske intriger og stoler på Guds løfte med radikal tro. Og herfra vokser familien. De ender opp som slaver i Egypt, og vi introduseres for den andre hovedpersonen i Toraen, nemlig Moses. Gud løfter ham frem for å redde israelittene og for å føre dem til et fjell hvor alle inviteres til å bli med i et paktsfellesskap med Gud. De blir gitt 613 vilkår for dette fellesskapet. Retningslinjer for å bli et nytt slags menneske som på en trofast måte skal vise verden hvem Gud er. Og Moses mekler frem hele avtalen fordi han en fantastisk fyr. Han den største profeten som taler Guds ord til Israel. Han en prest som står foran Gud på deres vegne. Og han kalles til og med for konge, Israels leder og redningsmann i nødstid. Men utover i Toraen mislykkes israelittene fullstendig. De bryter pakten, og til og med Moses gjør opprør mot Gud. Faktisk slutter Toraen med at Moses forutsier at Israels fiaskoer vil fortsette etter at de har dratt tilbake til løfteslandet, og at de kommer til å ende opp i eksil igjen. Men han håper at Gud vil holde løftet sitt om å redde Israel. En dag skal han dekke over fiaskoene deres. Han skal helbrede de egoistiske hjertene deres, sånn at de virkelig kan elske Gud og leve. Og så dør Moses. Men de siste setningene i Torarullen overraskende. De spoler framover i tid, og vi hører fra de profetiske skriftlærde som utformet Tanakh. De ser tilbake på historien om Moses fra sitt ståsted, og forteller at i hele Israels historie kom det aldri en ny profet som Moses. Som jeg skulle ønske at en annen profetprestekonge som han kunne vist seg. Og så går vi inn i Neviim. Den delt i to deler. Først kommer de tidlige profetene. Fire fortellende verk om Israels historie i landet deres, fortalt fra det senere perspektivet til profetene. Det begynner bra med Josva som leder. Vi blir fortalt at han gjør det bra fordi han akkurat som Moses, og han mediterer på skriftene dag og natt. Men etter hvert mislykkes til og med Josva. Her begynner Israels lange og voldelige nedadgående spiral som ender i selvødeleggelse, akkurat som Moses og hagehistorien forutsa. Disse fortellingene handler for det meste om hvordan Israels konger, profeter og prester feiler. De lyver, bedrar og dreper hverandre og tilber avguder. Det stort sett en lengre og blodigere gjentagelse av forfedrenes fiaskoer, men det finnes noen lyspunkter. Gud bekrefter igjen løftet han ga i pakten om å velsigne menneskene gjennom et nytt menneske. Det skal være en konge fra Davids slekt. Og vi får høre noen historier om folk, som David og Salomo, som har øyeblikk på samme måte som Abraham, hvor de stolte på Gud. Men det varer aldri. Og ser man det, Abrahams familie ender opp på samme sted som de begynte, beseiret og i eksil i Babylon. Men husk at hele denne historien fortelles av profetene i ettertid. De har et annet perspektiv og vet at eksilet ikke slutten på historien. Så de har utformet disse historiene om Israels fortid for å peke frem mot deres framtidige håp. Når Gud redder folket sitt fra Babylon, skal han sende en ny konge. Han skal være sånn som Moses, David og Salomo var på sitt beste. Og det det den andre delen av Neviim, de senere profetene, handler om. Tre store og 12 små verk koblet til noen spesifikke profeter. Og dette oppsettet laget bevisst for å minne om forfedrene fra første Mosebok, som også var 3 + 12. Deres historier om feil og mangler inneholder spor av et framtidig håp. Disse profetiske tekstrullene fulle av kryssreferanser som peker tilbake på fortellingene i Toraen og profetene, og de driver også historien fremover. Jobben til Israels profeter var å være som Moses. Å anklage det gamle Israel for deres feil og mangler, og å advare dem om resultatet som ventet. Herrens dag som endte med nederlag og eksil i Babylon. Men profetene lovet også at Gud hadde en hensikt. Å rense sitt folk og skape et fornyet Israel som skulle være trofaste på samme måte som Abraham. De skal leve i et nytt paktsfellesskap med Gud under den lederen han hadde lovet. Lederen beskrives som en ny Moses, men kalles David. Han skal være den som gjenoppretter Guds velsignelse til hele verden. Avslutningen på Neviim akkurat som i Toraen. Det en beskjed fra Tanakhs profetiske skriftlærde. De tenker tilbake på alt som har skjedd inntil nå, og oppfordrer leserne til å vente på at en ny profet som ligner Moses, en de kaller Elia, skal komme. Han skal kunngjøre at Israels Gud kommer for å rense og redde sitt folk. Herfra går vi inn i Tanakhs tredje og siste del, Ketuvim, en mangfoldig samling av tekstruller. Hver og en av dem blitt laget for å peke tilbake på de sentrale temaene i Toraen og profetene. De utvikles videre ved hjelp av et detaljert lappeteppe av kryssreferanser. Rullen med salmenes bok innledes for eksempel med to sanger som samstemmer med innledningen til Toraen og profetene. I den første salmen møter vi den rettferdige, som blir beskrevet som en ny Josva, en vellykket leder som mediterer på skriftene. Han er som kongen som ble lovt av Moses, og han er som det evige livets tre i Edens hage. Salme 2 viser hvem denne figuren er. Det er den kongen som er lovt, Guds sønn, fra Davids slekt. Han skal beseire ondskapen blant folkeslagene og gjenopprette Guds velsignelse til verden. I resten av tekstrullen til salmene læres Guds folk opp i hvordan de skal be mens de venter på dette fremtidshåpet. Så har vi visdomsrullene, som tar opp noen av de vanskeligste spørsmålene fra historien i Toraen og profetene. Ordspråkene høres ut som Moses i Toraen. Stol på Gud, vær trofast og lydig, da får dere fred og framgang. Men så kommer forkynneren og Jobb, som begge tenker tilbake på Israels historie og sier, «Nja, vi prøvde det, og det er ikke så enkelt». Disse tre bøkene fortsetter en dyp samtale om hva det betyr å leve på en klok måte i Guds gode og ofte forvirrende verden. To av de siste bøkene som ble skrevet i Tanakh er viktige bidrag. Daniel-rullen ser tilbake på Israels lange historie av nederlag og lidelse som en merkelig dør til håp om en ny framtid for verden. En dag skal det nye mennesket som ble lovet i Toraen og profetene komme. Han kommer til å bli trampet ned av menneskenes dyriske tendenser til ondskap, men så skal Gud frikjenne ham og løfte han opp for å herske over verden med guddommelig makt. Til slutt gjenforteller krønikerullen hele Tanakhs historie fra begynnelsen av og helt fram til Israel kommer ut av eksilet. Forfatteren setter søkelys på Guds løfte til David, hvor en framtidig konge skal samle Guds folk i et nytt Jerusalem og komme med guddommelig velsignelse til folkeslagene. De siste strofene av krønikerullen er samstemt med nøkkeltekster fra hele Tanakh. De holder i live håpet om en endelig retur fra eksilet, og de peker fram mot at en israelitt, en som har Gud med seg, skal gå opp for å gjenopprette det nye Jerusalem. Og det er sånn historien ender. Tanakh er en majestetisk og nøye gjennomtenkt sammensetning av eldgamle hebraiske tekstruller. De ulike tekstene fra alle periodene i Israels historie har blitt vevd sammen til en samlet historie om Guds paktsløfte til Israel og alle mennesker. De ble laget for at man kan lese og reflektere over dem hele livet. For disse utrolige menneskelige ordene inneholder et guddommelig ord av visdom og framtidshåp som fremdeles gjelder i dag.
Det er en skikkelig kraftpakke, den der greiene der. Det er som et solid måltid på julaften. Du klarer ikke fordøye alt på et øyeblikk. Du må gjerne ta det litt over tid, og det er det vi har tenkt å gjøre. Vi skal ta porsjon for porsjon og pakke opp i løpet av de neste månedene, men jeg synes den er en god beskrivelse av hva essensen av det gamle testamentet er. Så hvis vi skulle lagt en aldri så lite tidslinje, så kan vi si at den neste måneden så skal vi være mye her. Det handler om skapelse, første menneske og patriarkene, som det kalles, og skal prøve å sette oss inn i det. Og i dag så lovte jeg altså en litt kortere tale på grunn av en lengre film, og vi skal være på venstre side av skapelsen. Hva betyr det? Jo, i dag har jeg rett og slett satt overskriften «Før begynnelsen». For jeg mener, alt har jo en begynnelse. Og det står jo «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Men det må jo være noe som var før. Er det noe som var før lyset ble slått på? Før menneskene ble skapt, før vi så dagens lys, hva var da? Og hvordan er det relevant for oss, og hvorfor er det viktig å ha et slags teologisk fundament på det? Vel, for å se hva som var før begynnelsen, så må du lese de første to versene i Bibelen. Og der får du i hvert fall et hint om hva som var før begynnelsen. Så vi leser de første to versene, og der står det sånn, «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannene.» Her står det jo veldig tydelig og klart at begynnelsen handler om himmel og jord. Og når det pakkes opp litt etter hvert, så vil du skjønne at det menneske og dyr og forskjellige greier. Men det må jo ha vært noe som var før begynnelsen, altså noe som startet begynnelsen. Og her står det jo veldig tydeligt hva som var i begynnelsen. Det står at det var Gud som var i begynnelsen. Så kort fortalt så skal vi gå gjennom tre punkter utifra den teksten og si at det var tre ting du ser spor av før begynnelsen. Det Gud, det kjærlighet og det mørke. Det ikke nødvendigvis så lett å legge merke til med en gang, men la oss prøve å pakke det opp. Og vi begynner med Gud. I begynnelsen var altså Gud, fordi at det var han som skapte, eller Gud, jeg trenger egentlig ikke bruke hankjønn på det, for Gud noe helt ekstraordinært suverent. Gud var ifra begynnelsen. Det betyr jo i praksis at alt har sin opprinnelse i Gud. Og når Gud etter hvert skaper, så skaper han ut ifra ingenting. Mens når meg og deg skaper, fordi at vi skaper jo ting med også, med å produsere barn, og med lage undervisning, og med lage biler og hus og alt mulig. Men vi skaper jo ut ifra noe som allerede eksisterer. Men det å skape ut ifra ingenting, det forteller jo om at alt dypest sett har sin opprinnelse i Gud, som igjen betyr at ting ikke er gudfeldig, nei, ting ikke er tilfeldig, ting er gudfeldig. Eller sagt på en annen måte, det har en hensikt, og grunnen til jeg har tatt opp akkurat denne i dag, det jo en papirkutter. Og den jo lagt med en bestemt hensikt. Hvis jeg putter papir opp i den, så vil den nødvendigvis funke i henhold til sin hensikt. Hvis jeg kommer i skade av å tenke at jo, men han jo skarp, og han kan jo bruke litt av hvert. Jeg lurer på om jeg skal kutte flise på denne. Altså tenke at jeg skal gjøre fliselegging på badet. Da vil du fort oppdage at det var ikke det han var skarpt til. Så han brukes ikke i henhold til sin hensikt, og da kommer ting til å bli ødelagt. Da kommer ting til å gå galt. Men at der står en Gud bak, forteller jo både noe om hensikt, og det forteller noe om opprinnelse. Det forteller også noe om autoritet. Det vil si at hvis det noen som står bak, så er det jo noen som kan definere rett og galt, godt og vondt. Og hvis det ikke en Gud, så blir det jo opp til oss da å definere rett og galt, godt og vondt. Og det prøver vi jo på ulike vis, men da vil du jo ende opp med den logiske bristen at noe som er sant, rett og godt, det har blitt definert helt subjektivt, altså det jeg som har funnet ut av hva som rett og galt. Og så kan kanskje vi være ydmyke nok til å si at jo, men det har jeg ingen planer om. Jeg trenger ikke fortelle alt hva som rett og galt. Så det kan vi overlate til myndighetene. Men da vil du jo ende opp med at noe er rett og godt og galt og ondt et sted, men så ser det helt annerledes ut et annet sted. Altså, hva vi definerer som rett og godt eller ondt og galt i Norge kan jo være helt forskjellig fra Nordkorea. Så hvem er det som er autoriteten? Vel, dette har det blitt filosofert mye rundt, og en av de som filosoferte mye på det for et par hundre år siden, som hette Dostojevskij, en russisk forfatter, psykolog, han landa i dette at uten Gud er jo alt tillatt, satt på spissen. Nylig så skrev Espen Ottesen, som da er filosof og teolog og jobber i Misjonssambandet, han skrev en bok som hette akkurat det, inspirert av Dostojevskij, nemlig at uten Gud er alt tillatt. Det jo for å sette tankene i sving om at hvis det ikke er noe med en opprinnelse, noe som står bak, noen som har definert hensikt, noen som har sagt at der er den øverste autoritet, ja, da blir det jo opp, da jo ytterste konsekvens alt tillatt. For hvem er vel med til å definere rett og godt og galt? Da blir det jo helt random. Da blir det jo helt forskjellig. Da blir det helt subjektivt. Da blir det opp til de myndighetene eller det demokratiet. Men at det noen som står bak forteller noe om autoritet. Og derfor så er det viktig å skjønne at opprinnelsen til alt, den ligger hos Gud. Det neste vi ser, det at før begynnelsen så var kjærlighet. Hvordan I alle dager får du fram det? Vel, da må vi lede litt mer nøye her. Her står det. Guds ånd svevde over vannene. Vi har allerede definert at det Gud, ifølge skriftene. Og så ser vi her at Guds ånd svevde over vannene. Og jeg vet ikke hvordan du tenker når du ser for deg noe ånd som svever, men du vet, når du ute I frostrøyken nå med 10-15 minus, så kan du være sånn kald frostrøyk som bare ligger kjøligt og upersonligt over et område, så tenker du, det en slags ånd som ligger og svever. Det hebraiske ordet som brukes for sveve, altså når Guds ånd svever, så ikke det en upersonlig sveving, men det mer et bilde som brukes en morfugl som svever over reiret sitt. Altså en morfugl som svever over et reir, den ser etter fuglene, den mater, den beskytter. Så dette et varmt ord. Det et ord fullt av omsorg. Så det vi har definert til nå, det Gud, og så det en varm Guds ånd, en personlig, omsorgsfull, varm Guds ånd som svever over vannet. Og så må vi dra inn en skapelsestekst til, for det en skapelsestekst I Nye Testamentet, og det Johannes kapittel 1. Den starter med å beskrive skapelsen på en litt annen måte. Der står det, I begynnelsen var, altså det var noe som var før begynnelsen. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og så begynner de å peke inn på hva det egentlig betyr. Han var I begynnelsen hos Gud. Og uten ham har ikke noe blitt til av alt det som har blitt til. Hva det vi oppdager da? Jo, da har vi sett at 1. Mosebok kapittel 1, vers 1 og 2 sier noe om Gud, sier noe om Guds ånd, og så går vi inn I skapelsen I det nye testamentet, så oppdager vi at ordet per definisjon en person. Han var I begynnelsen hos Gud. Uten han har ikke noe blitt til av alt som til, og når du pakker opp det I Johannes kapittel 1, så ser du at det personen Jesus. Ok? Det betyr at det ikke bare en kraftfulle Gud som står bak, men det en treenige Gud. Dere med på bildet? Gud Fader, Guds Sønn som ordet, og Guds Ånd som svevde over vannene. Og hvorfor det viktig å forstå at den treenige Gud den, det som står bak, eller den som har vært I fra evighet? Fordi at kjærlighet og relasjon fordrer fellesskap. Altså, du får ikke materialisert eller vist eller uttrykt kjærlighet uten at det over for noen andre. Dere med på bildet? Så kjærlighet oppstår I fellesskap. Og hvis Gud ikke bare har kjærlighet, men kjærlighet, så jo det noe av det som så fascinerende å se at den kjærlighetsfulle Gud som treenige, den finner vi før alt ble til. Nå, flere av de store verdensreligioner jo sånne monoteistiske religioner. Det betyr at de tror det en Gud. Islam sånn, jødedom sånn, kristendom sånn, så halvparten av verdens befolkning tror på en Gud. Men det som skiller kristendom ifra alle andre, det at vi tror på en treenig Gud. Det vil si Gud, Far, Gud, Sønn, Gud, den hellige ånd. Og nettopp det muliggjør det som Bibelens budskap nummer 1, det at Bibelen en kjærlighetshistorie. Det ikke bare en historie om hvordan alt ble til og hvordan menneskene falt, men det Guds kjærlighetshistorie fra A til Å, og du finner det allerede I de aller første versene. Vi skjønner jo veldig godt, alle som en her, at det må kraft til for å skapes, men det veldig stor forskjell å tro på en opprinnelse som har kombinationen av kärlighet och kraft. Hva er det som skal til for å produsere og skape vel? Det må sædceller til for at du og meg skulle bli til. De der kraftige. Det måtte en mor til for å føde. Hun måtte ha kraft til å føde. Det måtte kraft til for å produsere den bilen du kjører i, eller for å bygge det huset du er i. Altså, kraft kan bli den ultimate forståelsen. Og fra et ateistisk ståsted, altså jeg tror ikke på en Gud, så vil en si at jo, men verden ble jo til av kraft. Altså kraft er en virkelighet som alle anerkjenner. Er dere med på den? Alle anerkjenner kraft. Så enten du tenker det en Big Bang, eller det skjedde bare over milliarder av år, så er det jo kraft som har gjort at det ble til. En agnostiker vil kanskje si at det er en upersonlig kraft, altså jeg vet ikke helt, eller det kan være en guddommelig kraft. Det vet jeg ikke. Men hva er det som er med å definere den kristne læren? Det er kombinasjonen av kraft og kjærlighet. Og at kjærlighet kommer først. Det er ikke kraft som kommer først. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi at hvis den ultimate sannhet vi opererer med, det er kraft, så kan vi ende opp med at vi ikke sikter på kjærlighet. Da vil du ende opp i det som kalles for den sterkestes rett, the survival of the fittest. Du kan gjerne vinne fram om det går på bekostning av noen andre, det er helt greit. Da kan det være sånn at penger blir viktigere enn personer, karriere blir viktigere enn relasjoner. Maktposisjon blir viktigere enn å ta vare på hverandre. Det er alltid hva du definerer som det viktigste og det største. Og alle vil anerkjenne at det er en kraft som står bak. Og i kristendom. I begynnelsen var Gud. Men Gud er ikke bare en kraft. Gud er kjærlighet. Og kjærlighet er den ultimate forståelsen av hensikten og det som ligger bak hele kloden. La oss se et bibelvers som uttrykker at denne kjærligheten fantes allerede før begynnelsen. Det er Jesus som sier dette i den ypperste prestlige bønn. Han ber i Johannes kapittel 17, du kan lese hele den, men nå trekker vi ut den ene verset der det står. Den kjærligheten du har vist meg, altså Gud, Jesus sier dette om Gud, du har vist meg kjærlighet før verdens grunnvoll ble lagt. Er dere med? Det er noe som var før verden så dagens lys, før du og meg fikk slått på lyset, før vi begynte å eksistere, så var det noe som var. Og det var Gud. Det var en treenig Gud. Det var en kjærlighetsfulle Gud. Men på et eller annet tidspunkt så sa den sirkelen av fellesskap, den sirkelen av kjærlighet, den sirkelen av relasjon som var den treenige Gud, sa, la oss utvide sirkelen. La oss inkludere flere i dette fellesskapet. La flere bli eksponert for denne kjærligheten. Da så du og meg dagens lys. Da var Adam og Eva menneske inn i bildet. Og jeg synes det er en veldig fascinerende tanke at den ultimate virkeligheten ligger i kjærlighetsforståelsen. For da blir også kjærlighet det som kommer først. Og det er veldig tydelig hva som er Guds store hensikt med å skape oss, med å inkludere oss. Så før begynnelsen, Gud, kjærlighet, og så må vi også ta med mørke, for det her står det at mørke lå over dypet. Så før ting hadde tatt form, så var det noe tomt og noe øde, og noe formløst og noe mørkt. Og mørke oversettes jo gjerne i Bibelen som synd, og her prøver jeg ikke å implisere at det var synd, for synd oppstod senere. Men det er i hvert fall sånn at mørke finnes. Og kanskje Gud gir oss et hint om at mørket kommer til å være en del av historien. Mørket, det kan en ha kontroll på og kontrollere når Gud regjerer. Men i det øyeblikket synd kom inn i verden, så begynner man å slippe mørkets krefter løs. Og når mørket får spillerom, så bryter det relasjoner. Så gjør det kjærligheten kald. Så tar vi gjerne plassen som Gud opprinnelig skulle ha. Og når en leser litt videre, så vil en skjønne det at i hagen, som det også ble sagt i filmen, så var det sånn at denne visdommen som handler om det å gjøre rett og galt, det setter vi oss gjerne over og sier, det er ikke Gud som først og fremst vet rett og galt, det vet best jeg selv. Det er menneskelig, det er Adam og Eva. Og da begynner mørket å få spillerom. Og så blir det menneskelige visdom som ikke når opp til Guds visdom. Og dermed så får vi et hint om at i denne store fortellingen så handler det om Gud som opprinnelsen for alt. Det handler om kjærligheten som fantes ifra evighet, som skulle vises til mennesket. Men at mørket kommer til å bli en del av den lignelsen. De kommer til å velge sin egen vei. Men så er det en frelseshistorie, og den skal vi komme masse igjen tilbake igjen til, men den dagen Jesus døde på korset, så står det at det ble begmørkt midt på lysedagen. Så det er akkurat som mørket fikk et møte med en guddommelig frelsesplan som ble uttrykt på korset. Og der overvant Jesus dødens makt og mørke. Og det lærer oss noe om at når vi stiller oss inn under ordet, under en av Guds autoritet, så går det an å ha kontroll på mørket. Mørket er overvunnet, altså det er noe som har holdt orden i kaoset, men når vi slipper kaoset løs og mørket får lov å råde, så vil det ødelegge. Så vil det rive ting i stykker for oss som enkeltpersoner og som menneskehet. Hvis jeg skal dra dette til slutt inn i et budskap som kan bli en appell ut ifra det vi nå har hatt søndagsskolen, så vil jeg lande i dette bibelverset i 2. Timoteus 1,7. For der står det at Gud ikke ga oss en ånd som gjør motløs. Men hva slags ånd er det vi introduseres for? Kraft, kjærlighet og visdom. Eller sindighet, som det står i denne oversettelsen. Men det står visdom i mange oversettelser. Visdom som er i stand til å dømme mellom rett og godt, galt og feil. Visdom som handler om å kunne ta kloke beslutninger på grunnlag av Gud som et utgangspunkt. Hva er det vi ser her? Vi ser egentlig det som ligger i skapelsesberetningen i de første to versene. Vi ser en Gud som er full av kraft, som er i stand til å skape som opprinnelsen for alt. Vi ser en Gud som er full av kjærlighet, og en Gud som vet rett og godt, galt og ondt. Og så sier han at den ånd der, den er tilgjengelig. Vi vil ikke fullt ut se han og oppdage han før i himmelen, men vi får et glimt av han her og nå. Han flytter inn her. Og den vil bytte ut noe av det som skaper motløshet. Og hvem strever ikke med motløshet i fra tid til annen? Altså, motløshet i alle mulige slags situasjoner, det tror jeg vi alle er i berøring med. Og så sier Gud noe om at, søk min ånd. Hva finner du der? Du finner kraft til en ny dag. Du finner kraft til å leve. Du finner kjærlighet som motivasjon, som hensikt, som modell. Du finner visdom til å ta gode, kloke valg. Det finnes i Guds ånd. Så sørg for å søke Guds ånd. den bytte ut motløsheten med kraft, kjærlighet og syndighet. Jeg tror mange tenker at det å gå i menighet, være en del av menighet, det er å håpe på at jeg skal møte noe som er kjærlighetsfellesskap, som gir meg kraft og mot til en ny uke, til å kanskje komme med mine burder, bekymringer og sykdommer. Kanskje det er kraft her ifra Gud til å løse floker. Og så tenker vi kanskje at vi kan få og bli kjent med visdom til å gjøre gode, kloke ting. Og jeg tror vi skal ha det som ambisjon av menigheten, og menigheten kalles gjerne for et sånn tovingesystem med kraft og kjærlighet. Det betyr at hvis den ene vinger faller, så blir det litt sånn ubalanse. Men det at vi kan være et kjærlighetsfellesskap, men at du også kan få lov å møte kraft, altså Guds kraft, som gjør noe i liv, i situasjoner, som tar tak i ting som er krevende og vanskelige, som gjør at vi kan si, kom til meg, alle du som strever tungt å bære, jeg skal gi deg hvile. Som gjør at, kom med sykdommen, vi skal salve og be, vi tror på Guds kraft. Og så tror vi på et sted som vi kan få være med å gi visdom til å ta gode, kloke valg. Alt dette finner vi i opprinnelsen. Fra begynnelsen, altså før begynnelsen, så viser Gud at det er sånn han er. Og så sier han, søk det. Bli fulgt av det. Så inn i et nytt år, så tenker jeg det kan være en god bønn å be. Det kan være en bønn å be om at måtte ikke motløsheten ta meg. Måtte jeg få lov å møte kraft, kjærlighet, sindighet. Måtte jeg få lov å se mer av det Gud ifra evighet har i sitt arsenal, i sitt register. Den Gud er. Måtte jeg få lov å bare finne dybden i det året som ligger foran.